Gepleýän Razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Senagat paýdarly täzirçilik banky Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna howandarlyga mätäş çagalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gadnasyna nagtdal görnüşde tölek etmek hyzmatyna girdiýär. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 12-nji aprelde geçirilen sanly mejlisine habar berildi. Resmi maglumatlara görä senagat tölek ökçem programmy üçinçiligi ýurdun raýatlaryna haýyr sahabat serişdelerini sanly ulgam arkaly gadnanyň hasabyna geçirmäge mümkinçilik berer. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdi Muhammedow bu başlanğıcı goldap xayır sahabat qanatının alıp baryan xayır soğaplı işlerini ayrıtiyin belledi deyip devlet metbuğutu yadiyar. Xuvundarlığa mətəş çağları himayet bermek boyunca xayır sahabat qanatı 2021-ci ilin martını esaslandırıldı. Yani yakina bu qurumanın 3-cü yıl dönümü davara bilen bellenip geçildi. Sanı xayır sahabat törevleri Türkmenistan'ın devlet edara kârxanalarına dürlü maksatlar için büccet işgərlərinin ilgiderli görünüşte mecburu pul toplanyan vaqtına işe girdiliyar. Zatik radiyosunun xavarçları bundan adolu bir neçekedek bu xayır sahabat qanatını niyette büccet işgärlerinin mezburi yağdaydı pul yığınalanlığını xabar verdiler. Şu vaqda içine bir neçe daşarı yurt devletlerine, şol sanı 2023-cü ilin fevralına Türkiye'de olup geçen güyüş yer titremesini ecri çekenlere, galı verse de Rusya'dan ecri çeken Ukrayna ve Palestin çağılarına bu qadnanın başlangıçları bilen insanperver yardımları verildi. Şol yardımların bir neçe kurumalaştırılığına yurdun kabir sevdiklerine, büccet işgärlerinin aylıklarından mezburi pul tutuldu. Tıkmayasana, hususana son kuyuların iktisadi krizis dövrüne finçler ilan tarasına üpçünçülügü pes hocalıkların sanının artanlığına diyarlar. Devlet metbuğutuna göre bu xayır sahavat qanası şu vaqda çinni yurd içine xuvandarlığa mətəş çağların yüzlər çetinin sağlık becerikler için törevleri bölüp verdi. Finçler tevigi firistelere bağ yurdu üpçünçülügü pes hocalıkların hem de xuvandarlığı ve xayır sahavata mətəş çağların sanının köpülmeğine soruqlu qarayarlar. Devlet heçliğine köpçülüklüğünü xabar verişleri isteleri bu qadnanın işini atavavalardan miras qalın İnsan perverlik mätäji goldumak ýaly milli ýörelgeleri iýermegin nutgy hökmüne wagt edýär. Resmi metbuata görä gadnanyň 3-nji ýyl dönümi münasibet 29-njy martda Arkadaş şäherine geçirilen maslahatda Türkiýanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we Palestinanyň Türkmenistana kilçileri, şeýle-de Awganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň wagtdaýyn wekili çykyş edip hoşnutlygyň, duýgudaşlygyň we mätäji goldaw bermäge çalyşmagyň türkmen halkyna mahsus häsiýetlerdigini aýdypdyrlar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary apreliň başyna Balkan welaýatynyň käbir sewitlerini 3-njiligi pes maşgalalara bu gadnanyň maliye firişteleriniň hasabyna et, tuw we merjimek ýaly imtönümleriniň paýlanyp berilendigini habar berdiler. Yerli ýaşajylar şonu haýyr sahabat ýardymlaryny kabul edip alanyklary barada özlerini bir resmi kagyda gol çekmegiň talap edilendigini, ýöne özlerine berilen haritlaryň kagyda görkezilen önümlerden has az bolanyny gurrun berdiler. Şol bir wagtda soňky wagtlarda Türkmenistana sosial torlar arkaly öz ýyldaşlarynyň haraý gözläp haýyr sahabat ýardymlaryny soraýan raýatlar köpelýär. Ýöne olar polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolýarlar. Yerli häkimetler şeýle hereketleri ýurdun bagtyar keşbine ziýan ýetirýän synançyklar hökmüne basyp ýetirýärler. Näsaq çağatynyň ýa-da ýakyn dogun garandaşlarynyň saglyk bejerigini niýetläp internet üstü bilen haýyr sahabat toplamaga çalyşýan adamlar köpelýär. Polisiýa olary gedaýlar atlandyrýar we şeýle mazmunly maglumat paýlaşan adamlara administrativ temmi bermek kaybatını atyar deyip bir Balkanlı yaşayıcı fevral ayına Azatlyk radiosunun haberçisine gurrun verdi.